Dalykų galėtume kalbėti, bet kažkaip aš nuklydau nuo tų skaitinių, kuriuos girdėjom, gal ir čia jie per daug turtingi, kad mes juos aptartume per vieną kartą. Tie kaulai Ezekielio pranašystai, kurie pasirodo yra Izraelio gentis. Ta pati, ko gero, Viešpats ir apie mus šiandien galėtų pasakyti, ką matai, pažiūrėjęs į Lietuvą. Ko gero, irgi pamatytume tuos kaulus ir ar išdrįsime jiems pranašauti. Ar išdrįsime melsti jiems prabudimą? Reikia patikėti, kad gali įvykti prabudimas. Kad Viešpats gali ateiti ir atgaivinti tuos kaulus. Atrodo, toj beviltiškoj situacijoje, kai tie kaulai išdraskyti po laukus, išmėtyti, jie pradeda judėti viens prie kito. Dievo žodžio galia, Dievo dvasios jėga. Ir kai atrodo bažnyčia tokia bedvasi, na bašnikų kvepia, Viešpats gali kvėpti dvasios visai netikėtai ir ta bažnyčia gali išsiskleisti ir pakilti šlovinimui, pakilti meilė, pakilti džiaugsmui. Tas pats su kiekvienu iš mūsų. Nėra beviltiškų situacijų. Šetonas per daug metų mūsų tautą girdė visokiais kvaišalais, maitino visokiom ideologinom, visokiais būdais siaurino tą mūsų tikėjimą, siaurino mūsų požiūrį, siaurino mūsų mąstymą, kad jis būtų neblaivus, kad mes vadovautumės nuodėmės patirtimis. Viešpats mus šiandien kviečia praplėsti tą mąstymą, praplėsti tą požiūrį, vadovaujantis jo pažadais, jo žodžiu. Tad melskimės, kad šiandien širdimis išgirstume, širdimis priimtume tą dvasę, kad ji surinktų mūsų kaulus, apaugintų mus tais raumenėmis, užvilktų mus tą odą ir įkvėptų mums savo dvasios, kad mes pakiltume tarnauti Viešpačiui, skelbdami, liūdydami jį, šlovindami jį, mylėdami jį kiekviename sutiktame žmoguje.
Laidoje girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio mokymus.
Su jumis Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 9 valanda.
Laida Meilė tiesoje.
Laidoje Meilė tiesoje girdėsite įrašą iš Justicija et Pax komiteto ir ICM politikos klubo surengtos diskusijos tema Kokia aplinka palankiausia aukti vaikui. Diskusijoje dalyvavo socialinių mokslų daktarė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoja Ramunė Jurkvienė, Valstybės vaikų teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė Regina Lincevičienė, vaiko teisų apsaugos kontrolierės vyriausioji patarėja Eivilė Žemaitytė, psichologas viešosios įstaigos SOTAS narys ir diskusijos moderatorius Andrius Atas. Renginys vyko birželio 12 dieną ICM vadybos ir ekonomikos universitete. Pirmoji įrašo dalis.
Ponios ir ponai, labai malonu matyti jūs visus susirinkusius į ISM vadybos ir ekonomikos universiteto, kur universiteto politikos klubo vardu norėčiau padėkoti jums visiems, kad atvykote į visuomeninės organizacijos Justicija et Pax Lietuvos komiteto organizuojamą diskusijų ciklo valstybė ir visuomenė. Diskusija pavadinimu Kokia aplinka palankiausia augti vaikui. Džiaugiuosi, kad nepaisant prasidėjusio sesijų ir paklaujant darbų gynimo laikotarpio turim taip pat ir politikos klubo narių, vadinasi, tema yra aktuali tiek jauniesiams mūsų universiteto nariams, tiek ir akademikams. Ir taip pat džiaugiuosi, kad turime ekspertus, kurie šią temą gali kompetentingai kalbėti, bet juos pristatyti paprašysiu renginio moderatorių, poną Andrių Atą, psichologą, viešosios įstaigos SOTAS narį.
Sveiki gyvi, tai šiandieną susitikom diskusijai apie tai, kur palankiausia augti vaikui ir sutarėm čia jau susirinkę, kad norėsime, kad šita diskusija pirmiausia mums patiems ir atitinkamai ir visiems kitiems būtų įdomi, stengsime tą daryti gyvai. Ir pas mus susirinkę esame Eivilė Žemaitytė, vaiko teisų apsaugos kontrolierės vyriausioji patarėja, Ramunė Jurkuvienė, socialinių mokslų daktarė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytoja, Regina Lincevičienė, Valstybės vaikų teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, planavimo ir veiklos stebėsenos skyriaus vedėja. Ir laukiame dar Seimo nario Liutauro Kazlavicko, gal prie mūsų prisijungs. Ir pirmiausia, kaip ir kalbėjome, bandykim skirti savo 5 minutės, tiesiog išreiškiant savo poziciją, nes institucijos arba tos sritis, kurias atstovaujam, yra skirtingos, ar ne, ir žmonėms gali būti įdomu, kaip iš skirtingų pusių yra matoma šita problema, kur geriausia auginti mums savo vaikus. Na, trumpai galima prisiminti, kokią kontekstą mes turime, kad esame iš sovietinės dar sistemos paveldėję didžiulę globos namų infrastruktūrą pavadinti. Taip pat vyksta didelės diskusijos apie vaiko teisių užtikrinimą, ar ne, ir vėlgi čia tokia dviprasmiška, gal šiek tiek ideologizuota būna diskusija apie tai, kad kiek tėvai ten turi užtikrinti tų teisių ir kaip jie tai daro. Ir taip pat galima prisiminti, jog yra jau tokia vieša ir pakankamai rimta diskusija apie profesionalių globėjų tokio instituto steigimą. Tai yra kalba eitų apie tai, kad manoma, jog profesionalūs globėjai galbūt galėtų vaikų pasirūpinti geriau negu, pavyzdžiui, vaikų globos institucijos. Iš tiesų, mano nuomonė, tai yra nemažas Lietuvos skaudulys, vaikai netekę tėvų globos. Prieš laidą, prieš diskusiją dar kalbėjomės, jog iš tiesų vaiko gyvenimas prasideda ir turėtų vykti šeimoje, ar ne? Ir nuo to ir pradėkim, ar ne, gerbiamą Ramunę, nuo šeimos. Diskusijos tokie smaigaliai galėtų būti, kaip manom, kas yra aktualiausia šitoje srityje vaikų auginimo, vaikų globos srityje, kaip čia pasakius, kas yra aktualiausia, kokios yra aktualiausios problemos. Ir ką pirmiausia jūsų manimu reikėtų keisti, jeigu laikytumėmės šitų orientyrų, prašom.
Malonu, kad pakvietėte ir kaip paprastai klausimą kiekvienas gali suprasti truputį kitaip. Ir kada aš išgirdau, kad yra tokia diskusija, kokia aplinka palankiausia augti vaikui, tai aš pradėjau galvoti apie ekologiją. Ir ką reiškia ekologija? Mes pripratę, kad ekologija tai yra aplinka, kurioje ten rūpinamasi vandeniu, žemė švaria, oru. Bet lygiai tokia pat ekologija reikalinga psichoemociniai srity. Iškia taip, kaip negali žmogus gyventi be švaraus oro, be vandens, lygiai taip pat žmogus negali gyventi be meilės, be buvimo. Jautimuosi reikalingų, be jautimuosi svarbių, be globos, be rūpesčių juo. Ir todėl aš ir pradėjau galvoti, bet o kokios tos psichoemocinės, ekologinės pusės yra vaikui augant šeimoje. Tai ko jam labiausiai reikia? Labiausiai reikia šeimos ir įdomiausias momentas, kad susituokusių motinos ir tėvų. Ir šitą norėčiau pagrįsti tam tikrais tyrimais. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje buvo atliktas ilgalaikis vaikų raidos tyrimas, imtis buvo 18 tūkstančių, kuriame buvo palyginti vaikų psichoemocinė sveikata ten, kur juos augino vieniši tėvai, susituokusios ir kartu gyvenančios, bet nesusituokusios biologinių tėvų poros. Buvo nustatyta, kad vienišų tėvų, nepriklausomai nuo to, ar įsituokę, ar našliai, ar visą laiką vieniši, vaikai, būdami 5 ir 15 metų, turėjo maždaug 2 kartus, o kartu nesusituokus gyvenančių partnerių, maždaug 1,5 karto daugiau psichikos sveikatos sutrikimo simptomų nei susituokusioje šeimoje gyvenančių vaikų. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm labai rimtus kūdikių, naujagimių, psichoemocinės sveikatos tyrimus, mes matom vis ryškesnius ir ryškesnius šitos skirtumus. Bet čia praeitą savaitę buvo apsiginė, reiškia, disertacija viena kolegija ir būtent jinai irgi taip pat savo tokių longitudinių tyrimų, kohortinių tyrimų patvirtino tai, kad tos šeimos, kurios sudarė susituokę tėvas ir motina, jų vaikai, naujagimiai, po to žiūrėjau pusantrų metų vaikus, reiškia, yra žymiai mažiau turi psichosocialinių problemų, kuriuos ten atitinkamom skalėm skaičiavo. Reiškia, tai vienas tas pirma tokia sąlyga, tai yra, kad būtų ilgalaikis įsipareigojimas, kad tėvai jaustųsi saugus, kad jie viens kitą traktuotų kaip asmenybės ir tada jie traktuoja, nu, ne tai kaip vartojimo įrankį pasinaudoja ir nebereikia, ir tada jie atitinkamai turbūt pajėgus yra taikyti naujagimiai po to kūdikio, reiškia, ta vadinama kūdikio centrinė arba kitaip vadinama nukreipta į kūdikį, reiškia, auklėjimo sistema. Ta prasme, kad centre yra naujagimės, kūdikis, vaikas ir jo poreikiai, juos labai intensyviai įsiklausom. Ir čia va pradedant žindymu, kada žindyti, reiškia, nusako pas vaikas, o mama labai įsiklauso į tai, kokiu laiku ir atitinkamai kada priglausti ir kiek laikyti ir nebijo ten išlepinti. Kitaip tariant, reiškia, užtikrina jam tą psichoemocinę ypatingai šiltą ir saugią aplinką, kad jis paskui galėtų traktuoti visą tą aplinką kaip tokia labai svarbi, kaip saugia, kad aplinkui jį yra geri žmonės. Ir tada jisai su pasitikėjimu žiūri į aplinką, ir tada ir tos agresijos nėra dėl ko, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, šitas reiškia. Kitas momentas, kad būtina yra va, prisirišimai. Prisirišimas, kad tarp motinos ir kūdikio susiformuotų saugaus prisirišimo santykis ir tas saugaus prisirišimo santykis nulėmė tolesnę jų raidą. Ir kitas momentas, va čia irgi, ką mes galime pasakyti, kad net patys geriausi, nuostabiausi kūdikių namai, kada keičiasi tie žmonės, kurie yra su tuo kūdikiu, jie negali užtikrinti prisirišimo. Ir kada jie neužtikrina prisirišimo, tada jau iš karto vaikas įgyja traumą. Tai vat, nu ir kitas momentas, toliau reiškia vaikui augant, labai svarbu, kad tėvai turėtų galimybę ir suvoktų ir mokėtų nustatyti laisvės ribas ir jų laikytųsi. Reiškia, yra vaiko centrinė arba kūdikio centrinė, arba gyvenimo centrinė reiškia sistema, bet tai nereiškia, kad jam viskas leidžiama. Tai reiškia, kad jam duodama laisvės tiek, kiek jo kompetencija tai leidžia. Reiškia, neduodama daugiau, negu kad jis pajėgus susitvarkyti su ta laisvė. Ir tam, kad nustatyti tas ribas, tėvai turi išmokti toleruoti neapibrėžtumą tam tikrą. Ir kitas momentas, kad po to vaikas, kadangi čia buvo pasakyta, kad kokia aplinka palankiausia aukti vaikui, tai va tokia aplinka, kurioje būtų minimum metų įvairių. Pavyzdžiui, kad vaikui niekas neatsitiks. Paaugliui niekas neatsitiks. Negali atsitikti. Ir dar vienas momentas, ką tėvai reiškia dažnai daro, tai yra ta vadinama hiperglauba. Aš turiu ypatingai apsaugoti vaiką nuo bet kokių nemalonumų, nuo bet kokių nemalonių pojūčių ir taip toliau. Tai va čia irgi yra nepalanki vaikui aplinka, taip aš suprantu. Ir tai yra ypatingai svarbus tėvo vaidmuo, kuris lietuvoje dėl įvairių istorinių aplinkybių toks gana sutikingas, manyčiau, padrasinti rizikuojantį vaiką. Ir tada, kada tėvas padrasina įvertinęs riziką, tada padėti vaikui suvokti rizikos adekvatumą. Nes tada, kada jis neturėjo to padrasinančio tėvo, jis nesuvokia tos rizikos arba labai rizikuoja, neadekvačiai rizikuoja, lekia ten kažkur neįvertindamas, arba labai bijo visko ir visiškai nerizikuoja. Ir kiti tam tikri momentai, kada informacija vaikui būtų teikiama irgi ne per daug. Ir ta informacija būtų tokia, kuri jam reikalinga būtų išlaikyti holistinį požiūrį į kitus asmenis ir į gyvenimą. Ta prasme, kad tai nebūtų tik tai materialiniai srity ir kad nebūtų iškraipyta tas vaiko tas holistinis suvokimas, kad išliktų erdvės sakralumui, kad išliktų erdvės tam tikram tokiam gilesniam suvokimui ir meilės suvokimui ir tokio asmens, kito asmenybės gerbimui, tam, kad reiškia išmoktumėm labai svarbių dalykų, pavyzdžiui, suvokti, kad yra negrįžtumamas tam tikrai ir mokyti jį priimti. Nes dabar, kada va, ten filmukai įvairūs rūdomi ir taip toliau, tai reiškia, čia pat reiškia jį ten, sakykim, kažką užmušė, čia pat jis atsikėlė ir vėl toliau važiuoja ir tada kai kurių negrįžtamumo elementų vaikas nepajėgus suvokti ir išmokti. Ir tada ta aplinka, kur jam neleidžiama aukti, neleidžiama tapti brandžia asmenybė, jinai, aš manyčiau, yra nelabai palanki. O ta, kur leidžiama, palanki.
Gerai, jau matau, kad mes galim vieną apie tai, ką jūs kalbat, padaryti laidą arba porą. Tačiau ar galėtume persijungti trumpam porą minčių apie tai, ką pirmiausia reikėtų keisti mūsų visuomenėje, ar ne, kad šitie dalykai taptų arba vis labiau taptų mūsų realia gyvenimo dalimi, nes turbūt nereikia sakyti, kad žiūrėdami į tai, ką jūs pasakėte, mes pasigendam daug tų dalykų kasdienybėje.
Aš tai manau, kad pirmiausiai tai pripažinti, pasakysiu, kaip mano mažytė sakydavo, kad karvė reikia šienos. Pripažinti tokį dalyką arba argumentuoti. Tai turime omeny, kad labai paprastus dalykus, kad šeima yra labai svarbu. Kol kas aš manau, kad mes kažkaip tai žiūrim į šeimą atskirai. Atskirai vaikai, atskirai neįgalieji, atskirai ten motinos darbo šeimos įsipareigojimų derinimas tėvo ir atskirai seni, atskirai ir taip toliau. Bet žiūrėti į šeimą kaip į visumą.
O kodėl nėra žiūrima, kaip jums atrodo? Kodėl mes gyvenam tokiam proto skilime, kur dirbam su atskirom siaurom grupėm, tas neduoda rezultatų, visa Europa jau tą žino ir vis tiek visą tą darome ir vis tiek į šeimą žiūrime kaip į vieną dalyką, o į vaiką žiūrime visiškai atskirai. Ar čia yra viskas gerai su mumis, kad mes taip darom?
Ką reiškia viskas gerai? Nu, matyt, nelabai gerai, bet yra kitas momentas, kad grinai priežasčių aš negalėčiau pasakyti, nes jų yra, aš manau, labai daug įvairių. Bet yra kitas momentas, kad mes naudojam vis tik tai, iš esmės mes naudojam likutinį modelį socialinės politikos. Tai reiškia, kad mes galvojame apie tuos, kuriuos jau visai blogai. Nes maždaug tais, kuriais dar neblogai, nu tai dar tegu jie patys tvarkos. Bet labai stokojam tokio požiūrio, kad vienas litas į prevenciją sutaupo 15 litų jau bus. Tai ta prasme, kad mes, jeigu mes padėtumėm šeimai ir mes ją labai vertintumėm ir nebijotumėm pasakyti, šiekit, tėvo ir mamos šeima yra geriausia terpė vaikų. Jeigu yra vieniša, ar tėvas, ar motina, tai tam tėvui ir motinai yra nepaprastai sunku. Ir plus dar yra labai sunku tam vaikui. Ir aš tiesiog susiduriu savo aplinkui, kad mano pavyzdžiui vaikai eina, berniukai, vaikinai nuo 24 metų. Tai reiškia, jie eina pas vienišų mamų paauglius vaikus, kad galėtų jiems padėti susidaryti vyrų įvaizdį. Jie žaidžia krepšinį, panašiai, jie kalbas ir taip toliau. Nes iš tikrųjų, o kas padės? kas padeda. Tai vat aš tą noriu pasakyti, kad tada mes ne tam, kad diskriminuotumėm tą vienišos tėvą ar vienišos mamos šeimą, bet kad padėtumėm jiems. Nes jiems tikrai ir ekonomiškai yra sunkiausiai padėtyje, ir visokių kitų kaip padėtyje.
Gerai, būtinai grįšime prie šitų dalykų. Dabar duokime dar žodį viešnioms Reginai. Regina, kaip vaiko auginimas atrodo iš... Galėčiau klausti ir kaip mamos, ar ne?
Bet... Na, nežinau, kaip atrodo vaikų auginimas, nes dar ne mama.
Ne mama.
Bet Lietuvos vaikai rūpi ir jų situacija rūpi. Ir po tokio...
Įvaikinimo tarnyba.
Taip, mes esam valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Po tokio jautraus ir gražaus ponios Ramunės pasisakymo neįmanoma ir tikrai neatsirastų, aš manau, nei vienas žmogus, kuris pasakytų, kad vaikui augti šeimoje, na, nebūtinai yra taip gera. Geriausia situacija ir būtų idealu iš tikrųjų, kad visi vaikai augtų šeimoje ir tai yra siektina. Bet dėja situacija šiandien yra tokia, kurią mes visi žinome, kad turime apie 10 tūkstančių tėvų globą laikinai arba nuolatinai praradusių vaikų, kurie yra globojami institucijose, šeimynuose ir globėjų šeimose. Tikrai šie skaičiai yra dideli, bet negalime užstrikti vien ties skaudžiais faktais. Mes šituose dideliuose skaičiuose vaikų praradimų, tėvų meilės, jų globos, saugumo, vis tiek turime pasidžiaugti, kad šiandien apie, kad nesumaišyčiau skaičiukų, apie 6 tūkstančiai beveik vaikų yra globojami šeimose. Reiškia, šiandieninė situacija leidžia nors kažkiek mums užtikrinti, kad vaikas turėtų šeimos aplinką. Tiesiog iš statistinių duomenų mes matome, kad problema yra tame, kad daugiausia globėjų su vaikais yra susieti giminystės ryšiais. Tai rodo, kad turime skaudžią vietą visuomenės, tam tikrą dar nepasiruošimą ar dar neužaugimą iki to žingsnio, kad atsirastų vis daugiau ir daugiau globėjų, šeimų, kurie į savo gretas jau augindami savo vaikučius arba neturėdami vaikučių ryštųsi, norėtų priimti savo tėvų globą praradusius vaikučius. Dar viena tendencija, kuri mus verčia neraminti, kad matome tiek socialinės rizikos šeimose augančių, tiek daugiausia smurtą patiriančių Lietuvoje ir tiek globos institucijoje augančių vaikų amžiaus skaičius sutampa. Turiu omeny, kad daugiausia vaikų, kurie išgyvena sunkų etapą tiek socialinės rizikos šeimose, kaip minėjau, smurtą patiria ar globos įstaigose auga paauglystės amžiaus vaikai. Tai yra 10, 15, 17 metų amžiaus vaikai, kuriems ypatingai reikia didžiulio dėmesio, ypatingai reikia specialistų, jeigu globos įstaigose auga vaikučiai arba artimoje aplinkoje esančių žmonių, palaikymo, pagalbos, profesionalios netgi pagalbos, nes, kaip žinia, vaikai iš sunkios socialinės aplinkos, jie turi jau neigiamą savo patirtį ir su tuo reikia dirbti, kad visuomenė auktų kuo sveikesnė ir kad, ką kalbėjo ponia Ramunė, kad būtų galima su tuo dirbti prevenciškai, kad vystytųsi tėvų vaikų gražus ryšys, kad tėvai mokėtų atliepti į savo vaikų kūdikių poreikius ir, na, kad siektumėm to idealaus, kiek įmanoma idealaus, gražaus, tikrai vaiko saugumą ir poreikius užtikrinančio modelio.
Galiu klausti iš karto.
Be abejo, be abejo.
Kokios yra priežastys, dėl ko vaikai tėvų globos netenka, ar ne?
Nes
turbūt, kaip čia yra, atrodo, kad gyveno šeima, kaip ir daugelis šeimų, bet vieni gyvena savo ir toliau ir yra, kaip sakant, patenkinti ir laimingi, o kiti prieina prie to, kad valstybė nusprendžia šį paimti vaikus.
Taip, ir tikrai turiu pasakyti, kad vaiko teisų apsaugos skyriai Tikrai vaikus rinkdami labai stipriai pergyvena ir tai tikrai nėra dovana. Tai nėra džiaugsmas vaiką paimti, išplėšti iš jo aplinkos, kad ir kokia ji būtų, bet tai yra vaiko šeimos aplinka.
Reiškia, darbuotojai supranta, kad tai
tikrai,
yra vaikų įsitikinimas.
Tikrai esu įsitikinus ir drąsiai sakau, kad vaiko teisų apsaugos skyriuose dirba kompetentingi, atsakingi ir tikrai išgyvenantis už vaiko skausmą žmonės. Tai yra mamos, tai yra tėčiai, tai yra žmonės, kuriems skauda. O atsitinka todėl, kaip ir ponia Ramunė užsiminė, kad tiesiog dabar tokia yra situacija, kad, pasakant taip pat būtiškai, kad pagalba, socialinės paslaugos, visa sistema yra labiau orientuota į gaisrų gesinimą. Tai reiškia, kad visa sistema yra nukreipta jau į didelių problemų sprendimą. Pas mus iš tikrųjų yra dar labai silpna, nu, turim užaugti, ar čia reikia laiko, galbūt finansų, aišku, sistema yra mums dar labai šiuo atveju aktuali. Tiesiog turime stiprinti prevencinį darbą su šeima. Su šeima, kuri neatsiduria ties riba, kai jau yra klausimas arba. Tiesiog dar nėra šeima, kuri, tarkim, galbūt prarado darbą, ar atsitiko kažkoks krizinis momentas, išgyvena netektis, ar atsitinka liga. Ir šitoje vietoje, ar vaiko elgesio problemos, sunkios elgesio problemos, šioje vietoje nėra sistemos, kad tėvai žinotų arba galėtų, turėtų galimybę kreipti savo savivaldybėje ar kitoje į atitinkamas įstaigas ir su jais jau dirbtų. Yra pavienės įstaigos ir tai, jeigu šeimos yra labai motivuotos, gebančios suprasti, kad jom reikia pagalbos, pripažinti, jog jom reikia pagalbos ir nebijoti kreiptis, tai jos gali rasti, bet tai ir kainuoja. Ir galbūt savivaldybėje, jų savivaldybėje to paslaugų prieinamumo nėra. Tada, tai reiškia, jog šeima turi būti labai motivuota kreiptis ieškoti pagalbos. Na, o iš kitos pusės, jūsų klausimas, kokios netekimo priežastis, tai vaikai tėvų globa, daugelį metų, jeigu imti 3 metų, statistika tai praranda, todėl, kad vienas iš jų nesirūpino, nesidomėjo vaikų, neužtikrino jo tinkamos priežiūros, neatliepė tinkamai į sveikatos poreikius,
jų priežasčių.
O dėl priežasčių?
Dėl ko?
Girtavimas, priklausomybės nuo toksinių psichotropinių medžiagų, savarankiškumo įgūdžių trūkumas, smurtas prieš vaiką. Bet visa tai yra susiję. Viena problema išaugina vieną per kitą ir turime didžiulį kamuolį, kuriame atsiduria vaikas. Tėvai gal ir nori, bet nebesugeba juo rūpintis, nes turi patys laiku neišspręstų savo problemų. Ir iš kitos pusės yra jau specialistai, kurie įsijungia tik tada. Tokia situacija gauna susijungia tik tada, kai jau reikia spręsti arba jau, kai yra labai rimtos problemos ir vaikas jau per tas problemas turi neigiamus potyrius.
Taip, tokia mintis kiltų, kad lyg tai reikia kažką daryti su šitą masinę visuomenės alkoholizaciją. Tai,
tiesiog, manau, mūsų visuomenėje dar yra norminis mąstymas, kad pliaukštelėjimas, smurtas, suaugusiųjų santykiai pagristi šiek tiek smurtu, arba vaiko auklėjimas, berykštės, visi išaugom su tuo, arba, kad alkoholis normalu, pas mus yra norminio mąstymo, tiesiog jį reikia, išgyvendinti, bet tą turi ne tik tai specialistai, bet turi visa visuomenė gydytis ar tobulėti, kad
šviestis
taip, kad tai, kas vyksta dabar ir, pavyzdžiui, neinformuoti apie vaiko teisų pažeidimus, nes tai yra ne mano šeimos reikalas, mums visiems turi skaudėti.
Gerai, dar vieną svarbų klausimą turiu, man atrodo, jisai svarbus, kai kalbėjom apie tai, kad daugiausiai globėjų yra giminaičiai vaiko, kuris neteko tėvelių, jį pasiima giminaičiai augina. Ir kaip problema tokia yra, kad svetimų vaikų lietuviai lyg ir kaip ir nėra linkę per daug globoti. Kodėl žmonės tampa globėjais? apskritai, ar čia galėtume apie tai...
Na, manau, kad šitą klausimą atsakytumėt jūs taip pat labai puikiai, nes jūs esate globėjų ir būsimų įtėvų mokytojas, rengėjas, tai jums taip pat, kaip ir jų motyvai, žinomi, bet...
Turiu sakyti iš karto, kad čia yra truputis toks slėpinys šitoje vietoje, ar ne, kad irgi čia... Tokio gatavo atsakymo nėra, dėl to aš klausiu.
Taip, nėra gatavo atsakymo. Kaip minėjau, didelė tendencija, kad globoja seneliai, globoja tetos ar dėdės, rečiau jau ten broliai seseris, pusbrolių šeimos ir panašiai. Bet atsakant į jūsų, Andriu, klausimą, kodėl žmonės ryštasi globoti ar įveikinti, na, visų pirma, tai yra tėvystės, motinystės poreikio užpildymas. Taip pat yra noras padėti vaikui, kai tavo poreikis būti mama ar tėčiu yra žemiau nei padėti vaikui. Na, taip pat tiesiog šeimos užauga iki to žingsnio, kad išaugina savo vaikus ir yra pasiruošę galintis priimti šeimą dar vieną.
Žmonės tiesiog užauginę savo vaikus sėkmingai, turi potencialo ir tikrai galėtų pagalvoti, ar ne?
Taip.
Ir tam... Nuotykis?
Na, nežinau, ar tai nuotykis, bet tam...
Geras nuotykis gali
atsakomybė. Atsakingas nuotykis, na, kaip ir santoka, ar ne, jau nesilinksminsi vien. Bet tam, kad žmonės iš tikrųjų pamastytų, ryštusi arba pagalvotų, kam gali perduoti žinią, kad globa tai nėra kažkoks baubas. Mūsų tarnyba, įgyvendindama globos viešinimo strategiją, bet noriu kaip tik pareklamuoti ir pasidžiaugti tuo, kad tarnyba šiais metais vykdo socialinę informacinę akciją Vaiko globa neįkainojama dovana. Va, kaip tik atnešiau ir kolegom skrajutės, ką esame sukūrę. Ir su šia Vaiko globa neįkainojama dovana, šiuo šūkiu, mes pagaminome dėžę namelį pavadinimu Vaiko globa neįkainojama dovana. Ir šitas yra didelis namelis, didelė dėžė, su kuria mes jau nuo pavasario keliaujame per Lietuvą į visas miesto šventes, į miesto renginius ir žmonėms skleidžiame gerą žinę, malonę žinę, kad vis dėlto vaiko globa yra ne tik tai dovana vaikui, bet ir suaugusiems. Taip, tai yra su įsipareigojimu dovana, tai yra visam likusiam gyvenimo dovana ir turime tikrai labai pasidžiaugti, kad ši akcija yra sėkminga. Žmonės mieste labai maloniai priima mūsų skleidžiamą informaciją. Jie labai džiaugiasi, kad atsiranda idėjos, iniciatyvos eiti į žmonės, kalbėti jiems suprantamą kalbą, paneigti tam tikrus mitus. Na, ir tiesiog manome, kad šios sėkmingos akcijos dėka yra atsirandančių arba susidominčių naujų šeimų, kurie tikslingai ateina pasiklausti, pasidomėti apie sąlygas, apie tam kelią klausimus, į kuriuos atsako ekspertai. Taip, kad tikrai su dideliais darbais mes tikimės, kad atsiras nors ir kelios šeimos šio žingsnio dėka ir iš lūpų į lūpas informacija perduota bus.
Bet taip, žmonės nelabai mėgsta skaityti lankstinukus.
Taip, tai reikia
jau... gali rinktis gyvą susitikimą.
Taip,
ne,
tai,
yra,
tai mes ir pasirinkom gyvą akių kontaktą, gyvą žodį, sudominimą. Aišku, tai ne vien šią priemonę skleidžiam informaciją apie globą, bet turiu omeny, kad tai yra pati naujausia mūsų akcija eiti į žmonės ir su jais atvykti.
Kol kas ačiū, Lina. Dabar Eivile paprašysim jūsų. Jūs atstovaujat Vaiko Teisų apsaugos kontrolierių, ar ne? Ir kaip šiandieną matosi iš jūsų pusės vaikų auginimo šitą problemą, ar ne? Turint omeny, kad jau buvo įvardinta, kiek vaikų netenka tėvų globos.
Iš tikrųjų, matyt, ne tik tai čia susirinkusiai, bet ko gero oponentų sunkiai rastume tuo klausimu, kad vaikui geriausia augti yra šeimoje. Pageidautina šeimoje.
Aš nesureagavau, kai Regina kalbėjo, bet tikrai tų oponentų, man atrodo, atsiranda pastaruoju metu, kai yra kalbama, kad ne kiekviena nu, šeima, ar ne?
Matot, jeigu mes šnekėsim apie šeimas, kurios susiduria su labai rimtomis problemomis, dėl kurių jau nebesugeba pačios pasirūpinti, tada taip, mes turėtume rinktis alternatyvą. Bet ir rinkdamiesi alternatyvą, mes turėtume visų pirma ieškoti šeimos aplinkos tokiam vaikui. Deja, nors pas mus yra ir tarptautiniai įsipareigojimai, ir nacionaliniai teisiai tvirtinta, kad visų pirma, ta alternatyvi globa vaikui, kuris neteko savo tėvų priežiūros ir galimybės augti tėvų šeimoje, visų pirma, turėtų būti ieškoma galimybė apgyventinti kitoje šeimoje. Bet praktika yra tokia, kokia jinai yra. Globos namai yra didžiojoj daugumoj atveju yra vienintelė alternatyva, kuri nepalieka vietos kitiem pasvarstymam.
Kodėl taip yra? Kaip jums atrodo?
Todėl, kad nėra išplėtota globa šeimoje. Bet kaip ir kolegė sakė, pas mus 70% visų atvejų, kai vaikas yra globojamas šeimoje, jis yra globojamas artimųjų giminaičių šeimose. Tai vadinasi, kiti žmonės sudaro tik tai 30%. Kodėl taip yra? Tai aš tai galvočiau, tai yra ne tik tai žmonių baimė arba vengimas atsakomybės, nes iš tikrųjų globoti vaiką yra labai didelė atsakomybė. Tai yra galbūt per mažas valstybės dėmesys paskatinti ir paremti tą šeimą. Nes ko gero, jeigu kiekvienas pats savo užduotume klausimą dėl vaiko globos, noras padėti, aš net nebejoju, yra pas daugelį. Tačiau yra labai objektyvios priežastys, stabdančios. Šiuo metu ir ta ekonominė padėtis visuomenėje daugumoje, jinai yra iš tikrųjų tokia labai neapibriešta. Ir žmogus pats nežino, kaip bus rytoj po ryt po metų su jo šeima, su jo vaikais. O paimti dar vaiką, tai yra papildoma ir ekonominė našta, galų galia, ta prasme, ne tik tai moralinė atsakomybė. Taigi, tos finansinės paramos priemonės, kurios yra šiandien, jos yra, nu, pasakyti nepakankamos, tai čia yra nieko nepasakyti, nes patys žinom 520 litų ir na, vėlgi, ką gali tam vaikui duoti už tuos 520 litų. Kitas aspektas, jeigu mes vėlgi šnekėsim pradžioje apie finansinius dalykus, yra tai, kad kiekviena savivaldybė gali skirti pagalbos pinigus šeimom, kurios globoja vaikus. Savivaldybė pati nustato, kokia tai yra pinigų suma, vienose savivaldybėse yra labai reti atvejai, bet tai yra dar 520 litų priedo prie globos išmokos, kitos savivaldybės galimybės neturi arba moka, pavyzdžiui, po 100, po 200 litų. Bet problema yra ta, kad šitie pinigėliai gali būti mokami tik tai tom šeimom, kurios globoja vaikus nesusijusius giminystės ryšiai. Tai pavyzdžiui, jeigu mes turime senelius, kaip taisyklė jau daug vyresnio amžiaus ir su ribotom galų galia ir darbo galimybėm, tai yra dažniausiai pensija ir globos išmoka 520. Ir va, ta prasme, tas neparėmimas tos biologinės vaiko šeimos, kad ir ne tėvo mamos, bet išplėstinės tos šeimos, aš manyčiau, kad tai nėra labai geras ir sveikintinas dalykas, nes vėlgi, jeigu mes renkamės alternatyvą tarp globos šeimoje, kuri susijusi giminystės ryšiai su vaiku ir nesusijusios, tai ko gero vis tiek pirmenybę turėtume teikti tai išplėstiniai vaiko tikrai šeimai.
O aš iš karto norėčiau klausti, jau girdžiu, sakykime, jeigu būtų tokia diskusija kažkur, ar ne, iš karto būtų replikos, kad ar neprasidėtų piktnaudžiavimas šitoje situacijoje, kai, sakykime, giminaičiai globoja, ten seneliai globoja savo anukus ir dar už tai gauna.
Matot, jie ar taip ar taip gauna globos išmoką, kurią jie naudoja vaiko reikmėm. Mes kalbam apie pagalbos pinigus, mes nekalbam apie apmokėjimo profesionalių globėjų, kaip po tokių. Mes kalbam apie tam tikrą pinigų sumą, kuri yra pagalbos pinigai šeimai ir vaikui. Vėlgi, kuri gali ir turėtų būti skiriama vaiko poreikiam tenkinti. Kitas dalykas, kad jeigu yra nustatoma vaiko globa, nesvarbu ar senelių, ar tėtų dėdžių šeimose, vadinasi, yra labai rimta priežastis tą globą nustatyti. Dar kitas aspektas, kurį būtina paminėti, tam yra institucijos vykdančios globos priežiūrą. Ta prasme, ir jeigu institucijos atsakingos, tai yra socialiniai darbuotojai, vaiko teisų apsaugos skyrių specialistai, tinkamai vykdytų savo pavestas funkcijas, tai iš tikrųjų aš manau, kad ne tik minimalizuotos būtų galimybės piknaudžiauti, bet apskritai ko gero tokiu atveju būtų išvengta. Prie to paties, vat, prie tų galimų replikų norėčiau pasakyti, kad taip iš tikrųjų nuomonės tokios yra girdimos, kai vyksta diskusijos dėl profesionalių globėjų instituto įsteigimo.
Laidoje Meilė tiesoje girdėjote įrašą iš Justicijat Pax komiteto ir ICM politikos klubo surengtos diskusijos tema Kokia aplinka palankiausia augti vaikui. Diskusijoje dalyvavo socialinių mokslų daktarė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoja Ramunė Jurkuvienė, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė Regina Lincevičienė, vaiko teisų apsaugos kontrolierės vyriausioji patarėja Eivilė Žemaitytė, diskusijos moderatorius, psichologas, viešosios įstaigos SOTAS narys Andrius Atas. Renginys vyko birželio 12 dieną ICM vadybos ir ekonomikos universitete. Pirmoji įrašo dalis.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.